Մաս երկրորդ, նկարիչներ, գլուխ 8-րդ, առաջին։ Հաջորդ մի քանի ամսում Գերբուա կաֆեն օգյուստի համար փոխարինում էր տանը։ Հերմել փողոցում գտնվող սենյակը բուճուրիկ ու մռայլ էր, ծեփակերտողի աշխատանքը անհետաքրքիր ու տխուր, և նա խոսելիք չուներ մյուս բանվորների հետ։ Այժմ նա օգտվում էր լկոքի արվեստանոցից, և շաբաթական մի քանի անգամ երեկոները պարապում բարիի մոտ։ Բայց չնայած դրան, առաջվա նման իրեն սկսնակուսանող էր զգում։ Իսկ Գերբուա կաֆեյում նա իրեն նկարիչ էր զգում։ Այն գտնվում էր Բատինոլ Լայն փողոցի վրա, այնտեղից ոտքով կարելի էր հասնել նրա սենյակը և բարեկամների արվեստանոցները։ Դա Մոնմարտրից ոչ հեռու գտնվող բանվորական խղճուկ մի շրջան էր, և շատ նկարիչներ սկսել էին բնակություն հաստատել այստեղ։ Բնակարանները այստեղ էժան էին, փողոցները գեղատեսիլ, համարյա գյուղական, դա էլ հենց գրեթե գյուղ էր, և այստեղ նկարիչների վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում։ Մի տարվա վանական ճգնավորությունից հետո Փարիզյան այս կաֆեյում օգյուստին հատկապես գրավում էին ընկերական մթնոլորտը և աշխույժ զրույցները։ Գերբուա կաֆեն իսկական Փարիզյան էր։ Տաք օրերին սեղանները հանում էին դուրս, ծածկի տակ, իսկ անձրևոտ ցուրտ օրերի համար կաֆեյում հարմարավետ ընդարձակ սրահ կար։ Պայծառորեն վառվում էին գազալամպերը, և նկարիչները տեղավորվում էին սրահի մի կեսում, իսկ բանվորները մյուսում։ Կենտրոնում դրված մեծ վառարանը հավասարապես լավ տաքացնում էր թե սրանց, թե նրանց։ Ախորժաբեր գինիներն էժան էին, ուտելիքը մատուցվում էր առատ բաժիններով, իսկ տերն ավելի քան մեծահոգի էր։ Այստեղ կարելի էր նստել ամբողջ երեկոն, առանց որևէ բան պատվիրելու, և կարելի էր ուզածդ կարծիքներն արտահայտել։ Տերը գտնում էր, որ խոսակցություններից վնաս չի լինի ոչ նկարիչներին, ոչ նրանց դպրոցներին, ոչ էլ առավելևս կայսրին, նույնիսկ այնպիսի կեղծ կայսրին, ինչպիսին Նապոլեոն III-ն էր։ Իսկ նկարիչները, հատկապես զրուցասերները, այստեղ էին հրապուրում ուրիշ նկարիչների։ Որևէ մեկի մոտ փող էր լինում, որը և նրանք այստեղ ծախսում էին։ Տերն առաջին հայացքից հասկացավ, որ այդ նկարիչներից սպասելիք չկա։ Այ օրինակ Ֆանտեն Լատուրը, բոլորից աղմկարարը, հագնվում է խնամքով, բայց իսկույն երևում է, որ գործնականությամբ աչքի չի ընկնում։ Իսկ այդ Էդգար Դեգան, երբեք նա ոչ ոքի չի կարողանում իր կողմը գրավել, նույնիսկ նկարներ վաճառողին, չափազանց պատվամոլն է, և ինչու նա փաստաբան չի մնացել։ Պետք է արժանին հատուցել Մսյո Մանեին, միշտ վճարում է իր համար և սիրալ իր, բայց չափազանց խրովկան է։ Խմբի ամենակրտսերը Օգյուստ Ռենուարը, Մսյո Մանեի լիակատար հակապատկերն էր, որը գոնե ջենտլմեն էր։ Խոսակցությամբ Ռենուարին չես տարբերի հասարակ բանվորից, իսկ մտքում, ըստ երևույթին, միայն մի հոգս ուներ, թե ինչպես գոյությունը քարշ տա։ Իսկ այդ լրջախոհ տիպերը Ալֆոնս Լեգրոն և Ժյուլ Դալուն, որոնք երևակայում են, թե ֆրանսիական արվեստի ապագան իրենց ուսերի վրա է ընկած, պարզապես ծիծաղելի են։ Եվ ահա այժմ էլ այս նորեկ Ռոդենը, լրակյաց, ավելի շատ նստում է անշարժ քարացածի նման, այնպես ինքնուրույն կարծես, թե կարող է իրեն անկախ պահել։ Տեր Աստված, այ թե տխմարներն են, ախր նրանցից և ոչ մեկը չէր կարող նման շռայլություն թույլ տալ։ Բայց ամենից առաջ գործ, ինքն իրեն հիշեցնում էր Տերը, իսկ նա հիմարներից չէ։ Թող թեկուզ ամբողջ գիշերը նստեն, միայն թե մի երկու ֆրանկ թողնեն այստեղ, այլապես միևնույն է, անկյունը դատարկ կմնա։ Ամենից հաճախ նկարիչները հավաքվում էին երեքշաբթի և հինգշաբթի օրերը, որպես կանոն, օրվա ընթացքում լավ աշխատելուց հետո։ Օգյուստը դարձավ կաֆեի մշտական հաճախորդը։ Նա այստեղ էր գալիս երկարատև աշխատանքային օրից հետո, բայց հազվադեպ էր որևէ բան պատվիրում։ Ստիպված էր տնտեսել։ Նրան դուր էին գալիս գազալամպերի լույսը, ծխախոտի հոտը, մարմարյա կլոր սեղանները, նրբերշիկները, գինին ու բուլկիները։ Եվ որ սրճարանն ամենաեժանն էր այդ շրջանում ու ամենատաքը, իր սենյակում նա երբեք չէր կարող տաքանալ։ Եվ այն, որ նա կարող էր ստվերում մնալ կամ, ընդհակառակը, ցանկության դեպքում զրույցին խառնվել։ Այստեղ ամենից շատ նրան գրավում էր նկարիչների ընկերախումբը։ Նրանք բոլորը մոտավորապես իր տարիքին էին, և կյանքը նրանց երես չէր տվել, բայց յուրաքանչյուրը հույսով էր համակված։ Ձմեռային այդ անձրևոտ մութ երեկոյին քաղաքի վրա խոնավ ձյուն տեղաց, և փողոցները ջրկացեղից գորշ դարձան։ Օգյուստն ուշացավ, նա երկար քայլել էր մինչև տեղ հասնելը։ Երբ ներս մտավ, կաֆեն լիքն էր, և Թեգան ստիպված էր կիպ մոտենալ Ֆանդեն լատուրին, որպեսզի նրա համար տեղ ազատի։ Թեգայի երկար դեմքն ավելի ուժեղ ձգվեց, նա կծկվեց, կարծես թավշա պիջակի հետ շփվելն անգամ նրա համար տանջալից էր։ Նա զայրացավ ու հարցակվեց օգյուստի վրա։
«Ռոդեն, չես տեսնում, որ քեզ համար տեղ չկա»։
Տեսնելով օգյուստի վշտանալը, Ֆանդենն ասաց. «Նա մեղավոր չէ, որ ուշացել է, նա աշխատում է, ընտանիք է պահում»։
«Իսկ դու, իհարկե, պատրաստ ես այդ մասին աշխարհով մեկ ազդարարել»,
ասաց Թեգան։
«Սքանչելի է»։
Սզվանքն ավելի պարզորոշ երևաց նրա դեմքին։ «Եթե ես քեզ նեղություն եմ պատճառում»։ Օգյուստը տեղից բարձրացավ։
«Բաներ մի մոգոնի»,
ասաց Ֆանդենը և Ռոդենին եթերեց դեպի իր տեղը։
«Թեգան անդրամադիր է, սալոնը նրան էլ է մերժել»։ «Ճիշտ չէ»,
բորբոքվեց Թեգան։
«Ես իմ գործերը նույնիսկ չեմ առաջարկել»։
«Ինքդ գիտես, որ ուզեցել ես ներկայացնել»,
ասաց Ֆանդենը։
«Իսկ չես ներկայացրել, որովհետև վախեցել ես, որ կմերժեն, իսկ դա միևնույն բանն է»։
Թեգան արհամարական հայացք նետեց նրա վրա, բայց լռեց։ Լեգրոն թերահավատությամբ հարցրեց.
«Ռոդեն, իսկ ճիշտ է, որ դու օգնում ես ծնողներիդ»։
«Այո», հաստատեց օգյուստը։ Դա սարսափեցրեց Լեգրոին։ Նա ինքը բուրգունդացի էր, Դիժոնի մոտից, և շատ ուրախ էր, որ ընտանիքից հեռու է ապրում, ոչ մի պարտականություն։ Նա արդեն սկսել էր իր աշխատանքները վաճառել, իսկ այ Ռոդենը պարզ է, որ հաջողության չի հասնի, ընտանիքը շարունակ խանգարելու է։ Լեգրոն հարցրեց.
«Իսկ երբ ես հասցնում քեզ համար որևէ բան անել»։
«Ես չեմ էլ հասցնում»,  պատասխանեց օգյուստը։ Բայց նա չէր կարող ընտանիքին չօգնել, որքան էլ որ նրա համար ծանր լինի այդ բեռը։ Պապան այժմ միայն օրվա կեսն էր աշխատում, մաման հաճախակի հիվանդանում էր, և նրանք օգնության կարիք էին զգում։
«Զարմանալի չէ, որ դու վանական ես դարձել»,
ասաց Լեգրոն։
«Ես էլ կդառնայի, եթե ինձ վրա էլ այդպիսի բեռ դնեին»։
«Ինչու որոշեցիր վանք գնալ»,
հարցրեց Դալուն։ Օգյուստը պատասխանեց դանդաղորեն և դժկամորեն.
«Ես միայնակ էի, երկընտրանքի մեջ էի»։
«Եվ մտածեցիր, որ քանդակագործության հետ հաշիվը փակված է»,
կարեկցաբար ձայնակցեց Ֆանդենը։
«Եվ որ եկեղեցին կփարատի քո բոլոր կասկածները»։
«Չփարատեց»,  անսպասելի կրկոտությամբ բացականչեց օգյուստը։
«Ես աղոթքներ էի սերտում, ուզում էի եղբայրական սիրով համակվել աշխարհում ամեն ինչի նկատմամբ, և ոչինչ չստացվեց»։
«Միայն մի բան էի ցանկանում, ծեփակերտել, իսկ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ խոչընդոտում էին, ես ատում էի, անխոհեմ էր, բայց իմ մեջ գտասրտություն չկար. Մնացած բոլոր վանականներն ինձ անկենդան էին թվում, և միայն այն պատճառով, որ քանդակագործությունը նրանց չէր հետաքրքրում, հերետիկոսները նրանք էին և ոչ թե ես»։ «Եվ այն ժամանակ վանքն ինձ համար բանդ դարձավ և ոչ թե փրկություն»։
«Դա ես հասկանում եմ»,
ասաց Ռենուարը։
«Ատում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են ինձ խանգարել նկարելու. ինձ թվում է, որ ես Աստծուն էլ կատեի, եթե նա փորձեր ինձ կանգնեցնել»։
Օգյուստին զարմացրեց Ռենուարի կրքոտությունը։ Սովորաբար Ռենուարը հանդարտ ու կենսուրախ էր։ Օգյուստն ասաց.
«Ոչ, ես Աստծուն չեմ ատել, ոչ թե ես եմ նրանից հրաժարվել, այլ նա ինձնից»։
Հետո հասկացա, որ նա չի ցանկացել, որպեսզի ես նրան ծառայեմ։
«Եվ շատ վշտացար, երբ հասկացար»,
հարցրեց Ռենուարը։
«Չվշտացա, այլ զարմացա»,
պատասխանեց օգյուստը։ «Ես հանկարծակի հասկացա, որ Աստված ինքը մի մեծ քանդակագործ է, ողջ աշխարհը նրա արվեստանոցն է, և Միքելանջելոն էլ նրա մարգարեն է»։
ու ես հասկացա, որ պետք է ղեկավարվել այդ զգացմունքով, սիրո և ոչ թե ատելության զգացմունքով։
«Այ քեզ բան»,
զարմացավ Դեգան։
«Հիանալի է այդքան վսեմ զգացմունքներ ունենալ, բայց միայն դրանցով ցավոք սրտի չես ապրի»։
«Եկեղեցի գնացեք, սիրեցեք մեր ձավորներին, աշխատեցեք քափ ու քրտինքի մեջ», թվարկեց Դալուն։ «Որքան էլ ցավալի լինի, Թեգան իրավացի է, այդ բոլորը ժամանակի կորուստ է»։
«Այ կանայք, դա ուրիշ բան է»։
«Դու այդ մասին ինչ կարծիք ես, Ռոդեն? Մենք չգիտես ինչու դեռևս քեզ ոչ մեկի հետ չենք տեսել»։